VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Nah, di hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ini seperti biasa, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
bulan Januari lalu, Boeing telah menguji sistem peluncuran ruang angkasa dari landasan peluncuran di pusat antariksa Stennis NASA di Mississippi.
Patung perunggu Ephebus di ruang makan rumah Marcus Fabius Rufus hanyalah satu dari sekian banyak harta karun yang sekarang ini dipajang secara tetap untuk pertama kalinya di Antiquarium Pompeii.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 11 Februari bersama Lea Johannes. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berbicara melalui telepon Rabu malam. Ini merupakan percakapan telepon pertama antara keduanya sejak kemenangan Biden dalam pemilihan Presiden Amerika November lalu. Biden mengukuhkan prioritasnya melindungi keamanan, kemakmuran, kesehatan, dan cara hidup rakyat Amerika, serta mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sebut pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih. Kedua pemimpin juga membahas pandemi virus corona, perubahan iklim, serta kemungkinan Washington dan Beijing mengupayakan apa yang disebut Gedung Putih sebagai kemungkinan mengupayakan dialog praktis yang berorientasi hasil mengenai pengendalian senjata. Tetapi para pejabat mengatakan Biden juga bersikap tegas dalam beberapa bidang penting yang diperselisihkan kedua negara. Televisi pemerintah Tiongkok menyatakan Presiden Xi menyampaikan kepada Biden bahwa kerjasama bilateral merupakan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan dan mengelola perselisihan mereka.
Kisah panjang Yoshiro Mori tampaknya sudah mendekati akhir. Kantor berita Jepang Kyodo dan sejumlah media berita lainnya melaporkan Kamis bahwa Mori akan mundur pada hari Jumat sebagai ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo. Berita-berita itu muncul tanpa menyebut asal sumber informasi tersebut. Pengunduran diri Mori kabarnya terjadi menyusul komentarnya yang melecehkan perempuan lebih dari sepekan yang lalu dan debat publik yang jarang terjadi di Jepang mengenai kesetaraan gender. Keputusan itu diperkirakan akan diumumkan Jumat ketika Dewan Eksekutif Panitia bertemu. Dewan Eksekutif Tokyo 2020 sangat didominasi pria seperti halnya kepemimpinan sehari-hari panitia penyelenggara Olimpiade itu. Mori yang berusia 83 tahun dalam pertemuan Komite Olimpiade Jepang lebih dari sepekan lalu pada dasarnya mengatakan bahwa wanita terlalu banyak bicara dan didorong oleh rasa persaingan yang kuat. Mori yang mantan Perdana Menteri mengajukan permintaan maaf yang terkesan tidak tulus beberapa hari kemudian setelah komentarnya tersebut dilaporkan media tetapi menolak untuk mengundurkan diri.
Inilah VOA Washington.
Tiongkok dan India telah menarik pasukan mereka di sepanjang perbatasan pegunungan mereka yang disengketakan, di mana mereka telah terlibat dalam pertikaian sengit selama berbulan-bulan. Pasukan kedua negara mulai mundur Rabu dari tepi selatan dan tepi utara Danau Panggong di wilayah Ladakh, menurut para pejabat kedua negara. India dan Tiongkok akan menarik pasukannya secara bertahap, terkoordinasi, dan terverifikasi, kata Menteri Pertahanan India Rajnath Singh kepada Parlemen Kamis.
मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप
Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataannya Rabu bahwa kedua belah pihak telah memulai penarikan pasukan secara tersinkronisasi dan terorganisir.
Para jaksa penuntut pada sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Donald Trump di Senat hari Kamis ini dijadwalkan memaparkan kasus mereka bahwa Trump menghasut serangan maut terhadap Gedung Kongres Amerika atau Capitol bulan lalu. Jaksa yang terdiri dari para anggota fraksi Demokrat di DPR memperlihatkan video-video berisi kekerasan yang belum pernah diputar sebelumnya mengenai kekacauan kepada para senator yang bertindak sebagai juri dalam kasus ini hari Rabu. Berbagai video itu menunjukkan ratusan perusuh, para pendukung Trump yang ia desak untuk ke Capitol dalam usaha menghentikan pengukuhan resmi atas kekalahannya dalam pemilu, menyerbu gedung dan memasuki ruang-ruang DPR dan Senat. Sebagian perusuh mengobrak-ngabrik dokumen yang ditinggalkan para legislator sewaktu mereka berlari menyelamatkan diri.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 11 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.191.990 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.435 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.145 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 993.117. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 214 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 32.381. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.911. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Setelah hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi kebun sawit, tambang, dan lahan pertanian, laju perusakan kini mengarah ke Indonesia bagian timur. Peneliti dari Yayasan Auriga Nusantara, Dedi P. Sukmara, memaparkan secara nasional angka deforestasi Indonesia diklaim turun oleh pemerintah. Namun jika ditilik lebih dalam, ada sejumlah provinsi yang justru mengalami peningkatan, khususnya Papua dan Papua Barat.
Gitu, artinya ada kemungkinan deforestasi turun itu karena provinsi non kaya hutan itu sudah tidak ada lagi hutan yang bisa dideforestasi. Bisa saja di provinsi lain memang hutannya berada di kawasan-kawasan konservasi. Sisa-sisa hutan berada di kawasan-kawasan lindung yang memang secara aturan tidak bisa dikonversi.
Dedi berbicara mewakili Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada isu lingkungan dan masyarakat adat. Koalisi ini menggelar paparan hasil penelitiannya pada Rabu 10 Februari secara daring. Papua dan Papua Barat saat ini patut memperoleh perhatian lebih karena laju deforestasi yang tak terbendung. Kedua provinsi itu kehilangan 663.443 hektar hutan sepanjang 2001 sampai 2019. Rata-rata per tahun angkanya sekitar 34.000 hektar yang musnah, dengan angka tertinggi pada 2015 mencapai 89.000 hektar. Mufti Fathul Bari, peneliti dari Forest Watch Indonesia, juga memaparkan bahwa deforestasi di Indonesia saat ini terjadi dan terus bergerak ke timur.
Apa yang ditemukan di dalam kajian kami di 2019 dengan kajian yang dilakukan oleh teman-teman koalisi di tahun ini memiliki kesamaan, menunjukkan deforestasi secara nasional itu memang ada penurunan dari angka tahunannya, tetapi itu meningkat di wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan alam, terutama di Papua itu sendiri.
Menanggapi laporan Koalisi Indonesia Memantau, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nunu Anugrah, menyampaikan tanggapan resmi pada Kamis 11 Februari. Dia menyebut laporan tersebut menutupi fakta soal lokasi deforestasi dan perizinannya. Nunu juga menilai laporan koalisi tersebut menyembunyikan fakta untuk mencapai kesimpulan bahwa seolah-olah deforestasi tertinggi di Papua berasal dari perizinan di periode Menteri Siti Nurbaya. KLHK juga melihat laporan tersebut menutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada areal yang terjadi deforestasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki di sebuah hotel di kawasan wisata Laut Mati, Yordania, Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjanjikan bantuan sebesar 2,3 juta US dollar, kini setara 32 miliar rupiah bagi Palestina.
And Indonesia is committed to provide 2.3 million to Palestine through various mechanisms, bilaterally as well as through UNRWA and ICRC. At the moment, the Indonesian government is communicating closely with the Palestine Authority, UNRWA, and ICRC, and we hope the aid fund for COVID mitigation in Palestine could be disbursed in the first semester of this year.
Sebagai salah satu ketua COVAX AMC Engagement Group, Indonesia menekankan pentingnya kesetaraan akses dan distribusi vaksin COVID-19 untuk rakyat Palestina. Retno menambahkan semua pihak harus berusaha keras untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun yang baik untuk perdamaian antara Palestina dan Israel. Dia juga mengapresiasi pendekatan berbeda pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden terhadap Palestina ketimbang pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya. Dia menegaskan kembali posisi Indonesia tentang proses penyelesaian masalah Palestina melalui berdasarkan sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beragam parameter yang telah disepakati masyarakat internasional termasuk solusi dua negara. Dalam pertemuan dengan Maliki, Retno mengatakan Indonesia menekankan lagi pentingnya persatuan dan kesatuan Palestina. Prinsip ini makin penting karena Palestina akan menghadapi pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden di 31 Juli mendatang. Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan pertemuan memang sengaja dilakukan di kawasan Laut Mati sebagai titik terdekat dengan Palestina. Sebab Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak dapat menyeberang ke Ramallah, tepi barat, untuk bertemu Maliki di sana. Maliki mengaku sangat senang sekaligus menyampaikan penghargaan karena Retno memilih perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini ke Yordania untuk bertemu dirinya sekaligus membahas dan memberikan dukungan terhadap rakyat dan perjuangan Palestina.
All Palestinians are aware of the fact that Indonesia, the President of Indonesia, the Minister of Foreign Affairs of Indonesia, the Government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the people of Indonesia, civil society of Indonesia, everybody of Indonesia shows all the time support, commitment to the Palestinian cause and express such support to Palestine.
Maliki menambahkan, pemerintah dan rakyat Palestina sudah mendengar penegasan kembali posisi Indonesia yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina dan tidak bersedia mengaku Israel hingga negara Palestina merdeka dan berdaulat terwujud. Komitmen disampaikan Retno itu menjawab kabar adanya dugaan pembicaraan normalisasi antara Indonesia dengan negara bintang Daud tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Februari memang identik dengan bulan romansa. Hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 di bulan itu sering dinanti-nanti orang-orang yang romantis. Namun di tengah pandemi yang berkepanjangan, merayakan hari kasih sayang terpaksa harus disesuaikan dengan segala keterbatasan. Terlepas dari hari kasih sayang yang dirayakan oleh hampir seluruh dunia, hari Valentine merupakan hari yang sangat menguntungkan bagi dunia bisnis. Menurut Yayasan Bisnis Eceran Nasional Amerika Serikat atau NRF, warga Amerika secara total telah mengeluarkan lebih dari 20 miliar dolar pada tahun 2019 dan 27,4 miliar dolar pada tahun 2020 untuk menunjukkan kasih sayang mereka pada orang-orang yang mereka cintai. Perusahaan kartu Hallmark mencatat sebanyak 145 juta kartu Valentine dikirim setiap tahunnya sebagai bagian dari Hari Kasih Sayang tersebut. Namun dengan pandemi yang sudah hampir satu tahun lamanya, perayaan Hari Valentine tahun ini dipastikan akan berbeda. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog anak dan keluarga yang praktek di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, merayakan Hari Valentine di tengah pandemi itu kembali pada tema cinta dan kasih sayang yang bisa diterjemahkan dalam perilaku terhadap keluarga. Menurut Ika, dengan demikian kita belajar bertoleransi, berbagi, mendengarkan, dan mengandalkan satu sama lain. Ini persis yang dilakukan oleh Indra Susatyo, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia. Tahun ini, ia dan istri memasuki usia pernikahan mereka yang ke-23. Di tengah pandemi, ayah dari tiga orang anak ini memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga pada hari Valentine.
Ya, keluarga inti juga berlima kali Valentine-nya, bikin makan malam yang sama-sama, maybe pakai kue atau something like that.
Sementara itu, Mira Rice, warga Indonesia yang bermukim di negara bagian Missouri ini, memutuskan untuk memperingati hari Valentine tahun ini dengan memperoleh seekor anjing untuk mengatasi stres. Sejak awal pandemi tahun lalu, suami Mira yang bekerja sebagai operator kamera di arena konser musik serta acara besar lainnya kehilangan banyak klien. Hal tersebut mengakibatkan beban stres yang berkepanjangan yang ikut menyulitkan suaminya. Kehadiran anjing, katanya, akan membantu meringankan stres mereka dan bukan tidak mungkin menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka.
Karena anjing Golden Retriever itu ada di peternakan anjing di negara bagian Nebraska yang jauh dari tempat tinggal Mira dan suaminya, maka
Valentine's Day tahun ini kami akan rayakan dengan nyetir 5 jam untuk menjemput anjing baru kami yang kami beri nama Sherman.
Data dari NRF menunjukkan bahwa 27% dari mereka yang merayakan hari Valentine pada tahun 2020 mengatakan bahwa mereka juga membeli hadiah kasih sayang untuk binatang peliharaan mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan Korea Utara telah menggunakan serangan dunia maya untuk mencuri ratusan juta dolar guna mendanai program nuklir dan kemampuan rudal balistiknya. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan disampaikan tim VOA. Laporan PBB yang bocor itu mengatakan Korea Utara berhasil meningkatkan program nuklir dan rudalnya pada tahun 2020 meskipun sedang dikenai sanksi internasional. Laporan ini menyoroti rudal balistik baru yang belum lama ini dipamerkan dalam parade dan menurut laporan itu bisa cukup besar untuk membawa hulu ledak nuklir dan membuat seluruh bagian Amerika dalam jangkauan sasaran. Pyongyang pada bulan Januari membual bisa mengembangkan apa yang diklaimnya sebagai senjata paling kuat di dunia, yaitu rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Laporan itu mengatakan Korea Utara mendanai ekspansi militer dengan 300 juta dolar yang dicuri melalui peretasan dunia maya dan penipuan online. So Jin Lim adalah analis Korea pada Universitas Central Lancashire.
The nuclear program is the only surviving.
Program nuklir adalah satu-satunya strategi bertahan hidup bagi Korea Utara, terutama untuk keluarga Kim dan kelangsungan hidup rezim ini. Belakangan ini, karena situasi COVID-19, keadaan ekonomi mereka semakin parah, terutama dalam pemerintahan baru di Amerika, Presiden baru Biden, Korea Utara tidak punya cara lain untuk berbicara atau berunding dengan Amerika.
Laporan itu ditulis oleh pemantau independen untuk Komite Sanksi Korea Utara, Dewan Keamanan PBB, dan bocor ke kantor berita Reuters Selasa. Korea Utara dikenai berbagai sanksi multilateral dan sepihak, tapi sanksi-sanksi itu tidak berhasil, kata Lim.
North Korea has been successful in
Korea Utara telah berhasil menemukan cara baru untuk menggalang dana, dan serangan dunia maya dengan jumlah uang ini membuat saya semakin yakin bahwa sanksi tersebut tidak berhasil. Dan sekarang kita benar-benar perlu menemukan kerangka kerja baru untuk mendekati Korea Utara.
Dalam dekade terakhir, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir dengan ukuran yang semakin besar. Mantan Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un 3 kali pada tahun 2018 dan 2019. Tetapi perundingan tersebut gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Pemerintahan baru Presiden Joe Biden sedang mengupayakan pendekatan baru. Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Amerika, mengatakan,
"That review is underway and that we will
Penjauhan itu sedang berlangsung dan kita akan berkonsultasi erat dengan sekutu kita, terutama Republik Korea dan Jepang, dalam melakukan itu."
Lepas dari janji Amerika untuk pendekatan baru terhadap Pyongyang, sebagian besar ahli melihat tidak banyak harapan kemajuan ke arah denuklirisasi Semenanjung Korea dalam waktu dekat. Saya Madioni, Kalina Amkars, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Bulan Januari lalu, Boeing telah menguji sistem peluncuran ruang angkasa dari landasan peluncuran di Pusat Antariksa Stennis NASA di Mississippi. Roket yang ditembakkan selama 8 menit dengan daya 725 metrik ton ini telah menghabiskan 2.600 kubik bahan bakar guna mensimulasikan kondisi internal lepas landas. Proyek ini merupakan misi utama dari kerjasama NASA dengan Boeing sebelum rencana peluncuran tak berawak akhir tahun ini di bawah program Artemis NASA. Ini juga merupakan kabar baik karena sistem peluncuran ruang angkasa yang sudah terlambat 3 tahun dari jadwal dan sudah melebihi 3 miliar dolar dari anggaran. Boeing juga dijadwalkan akan mengirimkan 6 panel surya baru ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional tahun ini. John Mulholland, manajer program di Stasiun Ruang Angkasa Internasional dari Boeing, menjelaskan alasannya.
Panel surya yang akan kami pasang besarnya
setengah dari panel surya yang sudah ada di Stasiun Ruang Antariksa Internasional. Dengan kemajuan teknologi, kami akan tambahkan dayanya 2 kali lipat.
Januari lalu, Tiongkok sudah mengumumkan rencananya untuk berbagi akses pada contoh batu-batuan yang dikumpulkan dari misi eksplorasi bulan Chang'e belum lama ini. Pei Zhouyu, juru bicara Chang'e, mengatakan,
Badan Antariksa Nasional Tiongkok telah mendorong penelitian internasional terhadap batu-batuan yang didapat dari bulan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan hasil pencarian ilmiah secara internasional. Dan saya yakin ilmuwan asing dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari contoh batu-batuan dari bulan bersama dengan ilmuwan dari Tiongkok.
Akhirnya, Januari lalu, dua pebisnis perjalanan komersial ruang angkasa telah menyaksikan kesuksesannya. Di langit California, roket Launcher One dengan panjang 21 meter milik Virgin Galactica telah mencapai ruang angkasa setelah dilepas dari bawah sayap Boeing 747. Roket tersebut membawa sekelompok satelit kecil yang merupakan bagian dari program pendidikan NASA bersama universitas-universitas di Amerika. Sementara itu, Blue Origin's New Shepard telah berhasil melakukan uji peluncuran dan pendaratan di daerah terpencil di Texas Barat. Setelah melalui perjalanan singkat dengan ketinggian di jalur Kármán, akhirnya pesawat mendarat kembali di bumi dengan boneka manekin Skywalker sebagai penumpangnya. Dari Washington DC, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Bagi Nahid Samadi Bahram, Direktur Program Women for Afghan Women, perjuangan membela perempuan Afghanistan merupakan perjuangan sulit namun memberinya kepuasan batin. Sulit karena telah hampir 20 tahun organisasi nirlaba yang dipimpinnya berdiri, namun usahanya untuk memajukan kehidupan perempuan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu belum menunjukkan dampak yang signifikan. Memberinya kepuasan batin karena ia pernah menjadi bagian dari cerita suram perempuan Afghanistan. Namun Bahram mengerti mengapa usahanya masih berliku.
We also should understand that this is a country which has been more than 30 years of war.
Kita perlu memahami bahwa ini negara yang telah hampir 40 tahun terlibat perang, sehingga memerlukan waktu panjang memperbaiki kondisi perempuan. Kehidupan perempuan di Afghanistan memang membaik setelah perempuan terjun dalam politik dan mengenyam pendidikan.
Menurut Bahram, perempuan Afghanistan yang dibesarkan dalam budaya Islam masih terjebak dalam pemahaman keliru mengenai posisi mereka dalam keluarga. Bahram mengatakan, Women for Afghan Women mencoba mengubah pandangan keliru itu dengan memperkenalkan sistem hukum Amerika yang tidak membedakan gender. Menurutnya, Islam adalah agama perdamaian. Kekeliruan menginterpretasikannya membuat banyak perempuan Muslim Afghanistan terjebak dalam tradisi masa lalu yang merugikan mereka. Meski berkantor pusat di kota New York, organisasi nirlaba itu tidak hanya membantu perempuan Afghanistan yang menjadi pengungsi atau pencari suaka di Amerika, tapi juga perempuan Afghanistan di negeri mereka sendiri. Women for Afghan Women menawarkan tempat pengungsian dan layanan medis di 31 fasilitas yang tersebar di 13 provinsi di Afghanistan. Organisasi ini juga memiliki pusat layanan di kota New York dan Washington DC. Pusat-pusat komunitasnya di Amerika sendiri menawarkan pelajaran bahasa Inggris, persiapan tes mengemudi untuk memperoleh KTP, dan persiapan tes kewarganegaraan Amerika. Setara Yazid, 41 tahun, adalah salah satu perempuan Afghanistan yang memperoleh bantuan Women for Afghan Women. Ia belajar banyak mengenai hak-hak perempuan dan bahasa Inggris setelah lama hidup dalam tekanan suami dan Taliban. Di New York, ia kini bekerja di bagian dapur sebuah restoran.
I go to my school. Parent conference.
Kini saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Saya bisa pergi ke toko membeli kebutuhan sehari-hari, pergi ke pertemuan orang tua murid di sekolah, dan mengajar anak perempuan saya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Promising Young Women, sebuah film dark comedy garapan sutradara Emerald Fennell, mengikuti kisah perempuan berusia 30 tahun Casey dalam menjalankan misinya.
Every week, I go to a club
I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay.
Berpura-pura mabuk dan tak berdaya, Casey kemudian menjerat predator seksual dan menghukumnya. Ini ganjaran atas kematian sahabatnya, korban serangan seksual yang kemudian bunuh diri 10 tahun sebelumnya. Pemeran Casey adalah aktris Inggris Carey Mulligan. Mulligan mengatakan Promising Young Woman membersitkan horor secara halus. Menurutnya, ini bukan kekerasan yang ekstrim atau yang terburuk yang pernah dialami kaum perempuan, melainkan hal-hal yang benar-benar tak kentara sehingga masyarakat begitu terbiasa dengan hal tersebut. Film ini ramai disebut bakal menerima nominasi Oscar.
Sophie.
Losing Alice, karya sutradara Amerika keturunan Israel Sigal Evin, adalah serial drama hitam televisi Israel mengenai dinamika kekuasaan antara dua perempuan. Alice, diperankan oleh aktris Israel Ayelet Zurer, adalah sutradara berusia 40-an dengan kesibukan sebagai seniman, ibu, dan istri. Ada pula Sophie, penulis skenario muda sekaligus aktris yang penuh kreativitas serta ambisi meluap-luap. Keduanya bertemu di kereta api dan menjalin kemitraan. Alice akan menyutradarai film dengan skenario garapan Sophie. Pemeran utama film thriller psikologis erotis itu adalah suami Alice, seorang aktor terkenal. Zurer mengatakan cinta segitiga para tokoh ini lebih seperti berkisah tentang eksistensi, apa yang mereka bersedia korbankan demi kreativitas dan kesuksesan, permainan kekuasaan antara perempuan berusia lebih tua dan lebih muda, dan mengenai sasaran untuk mendapatkan semuanya tanpa ada penyesalan. Zurer menambahkan seorang perempuan harus melakukan sesuatu yang buruk untuk menyelamatkan anak-anaknya atau perkawinannya. Pasti ada alasannya, lanjut Zurer. Tetapi dalam kisah ini, apa yang dilakukan sutradara adalah membuat Alice melakukan hal buruk karena memang ia menginginkannya. Serial ini diputar di lebih dari 100 negara. Watch out, who? Jennifer Hudson, peraih Oscar yang juga penyanyi peraih Grammy, menghidupkan sosok Aretha Franklin di layar lebar dalam film biopik Respect, garapan Lizzle Tommy. Film ini mengikuti perjalanan hidup sang Ratu Soul. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Patung perunggu Ephebus, istilah Yunani untuk remaja laki-laki sebagai wadah lampu minyak di ruang makan rumah Marcus Fabius Rufus hanyalah satu dari sekian banyak harta karun yang sekarang ini dipajang secara tetap untuk pertama kalinya di Antiquarium Pompei. Paviliun ini terletak di gerbang kota Romawi yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Antiquarium itu menawarkan kepada pengunjung wawasan tentang sejarah kota Pompei di Italia dari periode pra-Romawi abad ke-4 sebelum Masehi sehingga masa terakhir sebelum kota itu hancur. Lukisan dinding, kelereng, batu permata, satu set perkakas makan dari perak ditemukan dari penggalian terdahulu dan yang belum lama ini dari banyak rumah, jalan, dan villa yang dulunya merupakan kota kaya sebelum letusan tragis Gunung Vesuvius. Antiquarium itu dibangun pada tahun 1870-an sebagai tempat pameran untuk pemilihan benda-benda temuan dari situs arkeologi. Museum ini diperluas oleh arkeolog Amedeo Mauri, direktur situs arkeologi Pompei pada tahun 1926. Tempat itu rusak selama Perang Dunia Kedua. Direktur Tempat Arkeologi Pompei, Massimo Osana mengatakan,
"Finalmente riapriamo il Museo Pompei, un museo che ha avuto una storia molto travagliata."
Kami akhirnya membuka kembali museum di Pompei, museum yang punya cerita sangat mendebarkan. Dibom tahun 1943, dibuka kembali tahun 1948. Kemudian ditutup karena gempa bumi tahun 1980 selama beberapa dasawarsa. Dibuka sementara tahun 2016 untuk beberapa pameran, tetapi akhirnya baru dibuka lagi sekarang benar-benar sebagai museum.
Kini setelah beberapa dasawarsa, antikuarium dibuka kembali untuk pengunjung dengan lebih dari 160 benda. Banyak yang berasal dari temuan yang lebih baru sebagai hasil dari kampanye penggalian baru. Ahli purbakala dan kurator pameran tetap, Luana Toniolo, mengatakan,
"Museum baru ini menggunakan kembali ruang antikuarium asli yang dirancang oleh Amedeo Maiuri dan berfungsi sebagai pengantar kunjungan ke situs arkeologi karena menunjukkan seluruh sejarah Pompei dari zaman pra-Romawi dan periode Italia kuno sampai saat gunung itu meletus, sehingga memberi kita kesempatan untuk melihat temuan arkeologi terkenal yang tersebar di seluruh dunia."
Sepertiga dari situs arkeologi Pompei masih terkubur. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram. This evening. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Nah, di hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 ini seperti biasa, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
bulan Januari lalu, Boeing telah menguji sistem peluncuran ruang angkasa dari landasan peluncuran di pusat antariksa Stennis NASA di Mississippi.
Patung perunggu Ephebus di ruang makan rumah Marcus Fabius Rufus hanyalah satu dari sekian banyak harta karun yang sekarang ini dipajang secara tetap untuk pertama kalinya di Antiquarium Pompeii.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 11 Februari bersama Lea Johannes. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berbicara melalui telepon Rabu malam. Ini merupakan percakapan telepon pertama antara keduanya sejak kemenangan Biden dalam pemilihan Presiden Amerika November lalu. Biden mengukuhkan prioritasnya melindungi keamanan, kemakmuran, kesehatan, dan cara hidup rakyat Amerika, serta mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sebut pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih. Kedua pemimpin juga membahas pandemi virus corona, perubahan iklim, serta kemungkinan Washington dan Beijing mengupayakan apa yang disebut Gedung Putih sebagai kemungkinan mengupayakan dialog praktis yang berorientasi hasil mengenai pengendalian senjata. Tetapi para pejabat mengatakan Biden juga bersikap tegas dalam beberapa bidang penting yang diperselisihkan kedua negara. Televisi pemerintah Tiongkok menyatakan Presiden Xi menyampaikan kepada Biden bahwa kerjasama bilateral merupakan satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan dan mengelola perselisihan mereka.
Kisah panjang Yoshiro Mori tampaknya sudah mendekati akhir. Kantor berita Jepang Kyodo dan sejumlah media berita lainnya melaporkan Kamis bahwa Mori akan mundur pada hari Jumat sebagai ketua panitia penyelenggara Olimpiade Tokyo. Berita-berita itu muncul tanpa menyebut asal sumber informasi tersebut. Pengunduran diri Mori kabarnya terjadi menyusul komentarnya yang melecehkan perempuan lebih dari sepekan yang lalu dan debat publik yang jarang terjadi di Jepang mengenai kesetaraan gender. Keputusan itu diperkirakan akan diumumkan Jumat ketika Dewan Eksekutif Panitia bertemu. Dewan Eksekutif Tokyo 2020 sangat didominasi pria, seperti halnya kepemimpinan sehari-hari panitia penyelenggara Olimpiade itu. Mori yang berusia 83 tahun, dalam pertemuan Komite Olimpiade Jepang lebih dari sepekan lalu, pada dasarnya mengatakan bahwa wanita terlalu banyak bicara dan didorong oleh rasa persaingan yang kuat. Mori, yang mantan Perdana Menteri, mengajukan permintaan maaf yang terkesan tidak tulus beberapa hari kemudian setelah komentarnya tersebut dilaporkan media, tetapi menolak untuk mengundurkan diri.
Inilah VOA Washington.
Tiongkok dan India telah menarik pasukan mereka di sepanjang perbatasan pegunungan mereka yang disengketakan, di mana mereka telah terlibat dalam pertikaian sengit selama berbulan-bulan. Pasukan kedua negara mulai mundur Rabu dari tepi selatan dan tepi utara Danau Panggong di wilayah Ladakh, menurut para pejabat kedua negara. India dan Tiongkok akan menarik pasukannya secara bertahap, terkoordinasi, dan terverifikasi, kata Menteri Pertahanan India Rajnath Singh kepada Parlemen Kamis.
मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप
Kementerian Pertahanan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataannya Rabu bahwa kedua belah pihak telah memulai penarikan pasukan secara tersinkronisasi dan terorganisir.
Para jaksa penuntut pada sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Donald Trump di Senat hari Kamis ini dijadwalkan memaparkan kasus mereka bahwa Trump menghasut serangan maut terhadap gedung Kongres Amerika atau Capitol bulan lalu. Jaksa yang terdiri dari para anggota fraksi Demokrat di DPR memperlihatkan video-video berisi kekerasan yang belum pernah diputar sebelumnya mengenai kekacauan kepada para senator yang bertindak sebagai juri dalam kasus ini hari Rabu. Berbagai video itu menunjukkan ratusan perusuh, para pendukung Trump yang ia desak untuk ke Capitol dalam usaha menghentikan pengukuhan resmi atas kekalahannya dalam pemilu, menyerbu gedung dan memasuki ruang-ruang DPR dan Senat. Sebagian perusuh mengobrak-ngabrik dokumen yang ditinggalkan para legislator sewaktu mereka berlari menyelamatkan diri.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 11 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.191.990 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.435 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 10.145 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 993.117. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 214 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 32.381. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 76.911. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Setelah hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan berubah menjadi kebun sawit, tambang, dan lahan pertanian, laju perusakan kini mengarah ke Indonesia bagian timur. Peneliti dari Yayasan Auriga Nusantara, Dedi P. Sukmara, memaparkan secara nasional angka deforestasi Indonesia diklaim turun oleh pemerintah. Namun jika ditilik lebih dalam, ada sejumlah provinsi yang justru mengalami peningkatan, khususnya Papua dan Papua Barat.
Gitu, artinya ada kemungkinan deforestasi turun itu karena provinsi non kaya hutan itu sudah tidak ada lagi hutan yang bisa dideforestasi. Bisa saja di provinsi lain memang hutannya berada di kawasan-kawasan konservasi. Sisa-sisa hutan berada di kawasan-kawasan lindung yang memang secara aturan tidak bisa dikonversi.
Dedi berbicara mewakili Koalisi Indonesia Memantau yang terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada isu lingkungan dan masyarakat adat. Koalisi ini menggelar paparan hasil penelitiannya pada Rabu 10 Februari secara daring. Papua dan Papua Barat saat ini patut memperoleh perhatian lebih karena laju deforestasi yang tak terbendung. Kedua provinsi itu kehilangan 663.443 hektar hutan sepanjang 2001 sampai 2019. Rata-rata per tahun angkanya sekitar 34.000 hektar yang musnah, dengan angka tertinggi pada 2015 mencapai 89.000 hektar. Mufti Fathul Bari, peneliti dari Forest Watch Indonesia, juga memaparkan bahwa deforestasi di Indonesia saat ini terjadi dan terus bergerak ke timur.
Apa yang ditemukan di dalam kajian kami di 2019 dengan kajian yang dilakukan oleh teman-teman koalisi di tahun ini memiliki kesamaan, menunjukkan deforestasi secara nasional itu memang ada penurunan dari angka tahunannya, tetapi itu meningkat di wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan alam, terutama di Papua itu sendiri.
Menanggapi laporan Koalisi Indonesia Memantau, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nunu Anugrah, menyampaikan tanggapan resmi pada Kamis 11 Februari. Dia menyebut laporan tersebut menutupi fakta soal lokasi deforestasi dan perizinannya. Nunu juga menilai laporan koalisi tersebut menyembunyikan fakta untuk mencapai kesimpulan bahwa seolah-olah deforestasi tertinggi di Papua berasal dari perizinan di periode Menteri Siti Nurbaya. KLHK juga melihat laporan tersebut menutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada areal yang terjadi deforestasi. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki di sebuah hotel di kawasan wisata Laut Mati, Yordania, Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjanjikan bantuan sebesar 2,3 juta US dollar, kini setara 32 miliar rupiah bagi Palestina.
And Indonesia is committed to provide 2.3 million to Palestine through various mechanisms, bilaterally as well as through UNRWA and ICRC. At the moment, the Indonesian government is communicating closely with the Palestine Authority, UNRWA, and ICRC, and we hope the aid fund for COVID mitigation in Palestine could be disbursed in the first semester of this year.
Sebagai salah satu ketua COVAX AMC Engagement Group, Indonesia menekankan pentingnya kesetaraan akses dan distribusi vaksin COVID-19 untuk rakyat Palestina. Retno menambahkan semua pihak harus berusaha keras untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun yang baik untuk perdamaian antara Palestina dan Israel. Dia juga mengapresiasi pendekatan berbeda pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden terhadap Palestina ketimbang pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya. Dia menegaskan kembali posisi Indonesia tentang proses penyelesaian masalah Palestina melalui berdasarkan sejumlah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beragam parameter yang telah disepakati masyarakat internasional termasuk solusi dua negara. Dalam pertemuan dengan Maliki, Retno mengatakan Indonesia menekankan lagi pentingnya persatuan dan kesatuan Palestina. Prinsip ini makin penting karena Palestina akan menghadapi pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemilihan presiden di 31 Juli mendatang. Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengatakan pertemuan memang sengaja dilakukan di kawasan Laut Mati sebagai titik terdekat dengan Palestina. Sebab Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak dapat menyeberang ke Ramallah, tepi barat, untuk bertemu Maliki di sana. Maliki mengaku sangat senang sekaligus menyampaikan penghargaan karena Retno memilih perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini ke Yordania untuk bertemu dirinya sekaligus membahas dan memberikan dukungan terhadap rakyat dan perjuangan Palestina.
All Palestinians are aware of the fact that Indonesia, the President of Indonesia, the Minister of Foreign Affairs of Indonesia, the Government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the people of Indonesia, civil society of Indonesia, everybody of Indonesia shows all the time support, commitment to the Palestinian cause and express such support to Palestine.
Maliki menambahkan pemerintah dan rakyat Palestina sudah mendengar penegasan kembali posisi Indonesia yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina dan tidak bersedia mengaku Israel hingga negara Palestina merdeka dan berdaulat terwujud. Komitmen disampaikan Retno itu menjawab kabar adanya dugaan pembicaraan normalisasi antara Indonesia dengan negara bintang Daud tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Februari memang identik dengan bulan romansa. Hari Valentine yang jatuh setiap tanggal 14 di bulan itu sering dinanti-nanti orang-orang yang romantis. Namun di tengah pandemi yang berkepanjangan, merayakan hari kasih sayang terpaksa harus disesuaikan dengan segala keterbatasan. Terlepas dari hari kasih sayang yang dirayakan oleh hampir seluruh dunia, hari Valentine merupakan hari yang sangat menguntungkan bagi dunia bisnis. Menurut Yayasan Bisnis Eceran Nasional Amerika Serikat atau NRF, warga Amerika secara total telah mengeluarkan lebih dari 20 miliar dolar pada tahun 2019 dan 27,4 miliar dolar pada tahun 2020 untuk menunjukkan kasih sayang mereka pada orang-orang yang mereka cintai. Perusahaan kartu Hallmark mencatat sebanyak 145 juta kartu Valentine dikirim setiap tahunnya sebagai bagian dari Hari Kasih Sayang tersebut. Namun dengan pandemi yang sudah hampir satu tahun lamanya, perayaan Hari Valentine tahun ini dipastikan akan berbeda. Rahajeng Ika adalah seorang psikolog anak dan keluarga yang praktek di Rumah Sakit Cinere, Jakarta. Menurutnya, merayakan Hari Valentine di tengah pandemi itu kembali pada tema cinta dan kasih sayang yang bisa diterjemahkan dalam perilaku terhadap keluarga. Menurut Ika, dengan demikian kita belajar bertoleransi, berbagi, mendengarkan, dan mengandalkan satu sama lain. Ini persis yang dilakukan oleh Indra Susatyo, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di negara bagian Virginia.
Tahun ini, ia dan istri memasuki usia pernikahan mereka yang ke-23. Di tengah pandemi, ayah dari 3 orang anak ini memilih untuk menghabiskan waktu bersama keluarga pada hari Valentine.
Ya, keluarga inti juga berlima kali Valentine-nya, bikin makan malam yang sama-sama, maybe pakai kue atau something like that.
Sementara itu, Mira Rice, warga Indonesia yang bermukim di negara bagian Missouri ini, memutuskan untuk memperingati hari Valentine tahun ini dengan memperoleh seekor anjing untuk mengatasi stres. Sejak awal pandemi tahun lalu, suami Mira yang bekerja sebagai operator kamera di arena konser musik serta acara besar lainnya kehilangan banyak klien. Hal tersebut mengakibatkan beban stres yang berkepanjangan yang ikut menyulitkan suaminya. Kehadiran anjing, katanya, akan membantu meringankan stres mereka dan bukan tidak mungkin menambah kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Karena anjing Golden Retriever itu ada di peternakan anjing di negara bagian Nebraska yang jauh dari tempat tinggal Mira dan suaminya, maka
Valentine's Day tahun ini kami akan rayakan dengan nyetir 5 jam untuk menjemput anjing baru kami yang kami beri nama Sherman.
Data dari NRF menunjukkan bahwa 27% dari mereka yang merayakan hari Valentine pada tahun 2020 mengatakan bahwa mereka juga membeli hadiah kasih sayang untuk binatang peliharaan mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan Korea Utara telah menggunakan serangan dunia maya untuk mencuri ratusan juta dolar guna mendanai program nuklir dan kemampuan rudal balistiknya. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan disampaikan tim VOA. Laporan PBB yang bocor itu mengatakan Korea Utara berhasil meningkatkan program nuklir dan rudalnya pada tahun 2020, meskipun sedang dikenai sanksi internasional. Laporan ini menyoroti rudal balistik baru yang belum lama ini dipamerkan dalam parade dan menurut laporan itu bisa cukup besar untuk membawa hulu ledak nuklir dan membuat seluruh bagian Amerika dalam jangkauan sasaran. Pyongyang pada bulan Januari membual bisa mengembangkan apa yang diklaimnya sebagai senjata paling kuat di dunia, yaitu rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam. Laporan itu mengatakan Korea Utara mendanai ekspansi militer dengan 300 juta dolar yang dicuri melalui peretasan dunia maya dan penipuan online. So Jin Lim adalah analis Korea pada Universitas Central Lancashire.
The nuclear program is the only surviving.
Program nuklir adalah satu-satunya strategi bertahan hidup bagi Korea Utara, terutama untuk keluarga Kim dan kelangsungan hidup rezim ini. Belakangan ini, karena situasi COVID-19, keadaan ekonomi mereka semakin parah, terutama dalam pemerintahan baru di Amerika, Presiden baru Biden. Korea Utara tidak punya cara lain untuk berbicara atau berunding dengan Amerika.
Laporan itu ditulis oleh pemantau independen untuk Komite Sanksi Korea Utara, Dewan Keamanan PBB, dan bocor ke kantor berita Reuters Selasa. Korea Utara dikenai berbagai sanksi multilateral dan sepihak, tapi sanksi-sanksi itu tidak berhasil, kata Lim.
North Korea has been successful in
Korea Utara telah berhasil menemukan cara baru untuk menggalang dana, dan serangan dunia maya dengan jumlah uang ini membuat saya semakin yakin bahwa sanksi tersebut tidak berhasil. Dan sekarang kita benar-benar perlu menemukan kerangka kerja baru untuk mendekati Korea Utara.
Dalam dekade terakhir, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir dengan ukuran yang semakin besar. Mantan Presiden Amerika Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un 3 kali pada tahun 2018 dan 2019. Tetapi perundingan tersebut gagal membujuk Pyongyang untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Pemerintahan baru Presiden Joe Biden sedang mengupayakan pendekatan baru. Jake Sullivan, penasehat keamanan nasional Amerika, mengatakan,
"That review is underway and that we will conclude."
Penjauhan itu sedang berlangsung dan kita akan berkonsultasi erat dengan sekutu kita, terutama Republik Korea dan Jepang, dalam melakukan itu.
Lepas dari janji Amerika untuk pendekatan baru terhadap Pyongyang, sebagian besar ahli melihat tidak banyak harapan kemajuan ke arah denuklirisasi Semenanjung Korea dalam waktu dekat. Saya Madioni, Kalina Amkars, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Bulan Januari lalu, Boeing telah menguji sistem peluncuran ruang angkasa dari landasan peluncuran di Pusat Antariksa Stennis NASA di Mississippi. Roket yang ditembakkan selama 8 menit dengan daya 725 metric ton ini telah menghabiskan 2.600 kubik bahan bakar guna mensimulasikan kondisi internal lepas landas. Proyek ini merupakan misi utama dari kerjasama NASA dengan Boeing sebelum rencana peluncuran tak berawak akhir tahun ini di bawah program Artemis NASA. Ini juga merupakan kabar baik karena sistem peluncuran ruang angkasa yang sudah terlambat 3 tahun dari jadwal dan sudah melebihi 3 miliar dolar dari anggaran. Boeing juga dijadwalkan akan mengirimkan 6 panel surya baru ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional tahun ini. John Mulholland, manajer program di Stasiun Ruang Angkasa Internasional dari Boeing, menjelaskan alasannya.
The solar arrays that we're going to install.
Panel surya yang akan kami pasang besar setengah dari panel surya yang sudah ada di Stasiun Ruang Antariksa Internasional. Dengan kemajuan teknologi, kami akan tambahkan dayanya 2 kali lipat.
Januari lalu, Tiongkok sudah mengumumkan rencananya untuk berbagi akses pada contoh batu-batuan yang dikumpulkan dari misi eksplorasi bulan Chang'e belum lama ini. Pei Zhouyu, juru bicara Chang'e, mengatakan,
Badan Antariksa Nasional Tiongkok telah mendorong penelitian internasional terhadap batu-batuan yang didapat dari bulan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan hasil pencarian ilmiah secara internasional. Dan saya yakin ilmuwan asing dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari contoh batu-batuan dari bulan bersama dengan ilmuwan dari Tiongkok.
Akhirnya, Januari lalu, 2 pebisnis perjalanan komersial ruang angkasa telah menyaksikan kesuksesannya. Di langit California, roket Launcher One dengan panjang 21 meter milik Virgin Galactica telah mencapai ruang angkasa setelah dilepas dari bawah sayap Boeing 747. Roket tersebut membawa sekelompok satelit kecil yang merupakan bagian dari program pendidikan NASA bersama universitas-universitas di Amerika. Sementara itu, Blue Origin's New Shepard telah berhasil melakukan uji peluncuran dan pendaratan di daerah terpencil di Texas Barat. Dari Washington, D.C., VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Bagi Nahid Samadi Bahram, Direktur Program Women for Afghan Women, perjuangan membela perempuan Afghanistan merupakan perjuangan sulit namun memberinya kepuasan batin. Sulit karena telah hampir 20 tahun, organisasi nirlaba yang dipimpinnya berdiri, namun usahanya untuk memajukan kehidupan perempuan di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu belum menunjukkan dampak yang signifikan. Memberinya kepuasan batin karena ia pernah menjadi bagian dari cerita suram perempuan Afghanistan. Namun Bahram mengerti mengapa usahanya masih berliku.
We also should understand that this is a country which has been more
than 30 years of war. Kita perlu memahami bahwa ini negara yang telah hampir 40 tahun terlibat perang, sehingga memerlukan waktu panjang memperbaiki kondisi perempuan. Kehidupan perempuan di Afghanistan memang membaik setelah perempuan terjun dalam politik dan mengenyam pendidikan.
Menurut Bahram, perempuan Afghanistan yang dibesarkan dalam budaya Islam masih terjebak dalam pemahaman keliru mengenai posisi mereka dalam keluarga. Bahram mengatakan, Women for Afghan Women mencoba mengubah pandangan keliru itu dengan memperkenalkan sistem hukum Amerika yang tidak membedakan gender. Menurutnya, Islam adalah agama perdamaian. Kekeliruan menginterpretasikannya membuat banyak perempuan Muslim Afghanistan terjebak dalam tradisi masa lalu yang merugikan mereka. Meski berkantor pusat di kota New York, organisasi nirlaba itu tidak hanya membantu perempuan Afghanistan yang menjadi pengungsi atau pencari suaka di Amerika, tapi juga perempuan Afghanistan di negeri mereka sendiri. Women for Afghan Women menawarkan tempat pengungsian dan layanan medis di 31 fasilitas yang tersebar di 13 provinsi di Afghanistan. Organisasi ini juga memiliki pusat layanan di kota New York dan Washington, D.C. Pusat-pusat komunitasnya di Amerika sendiri menawarkan pelajaran bahasa Inggris, persiapan tes mengemudi untuk memperoleh KTP, dan persiapan tes kewarganegaraan Amerika. Setara Yazid, 41 tahun, adalah salah satu perempuan Afghanistan yang memperoleh bantuan Women for Afghan Women. Ia belajar banyak mengenai hak-hak perempuan dan bahasa Inggris setelah lama hidup dalam tekanan suami dan Taliban. Di New York, ia kini bekerja di bagian dapur sebuah restoran.
I go to my school.
Kini saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Saya bisa pergi ke toko, membeli kebutuhan sehari-hari, pergi ke pertemuan orang tua murid di sekolah, dan mengajar anak perempuan saya.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Promising Young Women, sebuah film dark comedy garapan sutradara Emerald Fennell, mengikuti kisah perempuan berusia 30 tahun Casey dalam menjalankan misinya.
Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay.
Berpura-pura mabuk dan tak berdaya, Casey kemudian menjerat predator seksual dan menghukumnya. Ini ganjaran atas kematian sahabatnya, korban serangan seksual yang kemudian bunuh diri 10 tahun sebelumnya. Pemeran Casey adalah aktris Inggris Carey Mulligan. Mulligan mengatakan Promising Young Women membersitkan horor secara halus. Menurutnya, ini bukan kekerasan yang ekstrim atau yang terburuk yang pernah dialami kaum perempuan, melainkan hal-hal yang benar-benar tak kentara sehingga masyarakat begitu terbiasa dengan hal tersebut. Film ini ramai disebut bakal menerima nominasi Oscar.
Sophie.
Losing Alice, karya sutradara Amerika keturunan Israel Sigal Evin, adalah serial drama hitam televisi Israel mengenai dinamika kekuasaan antara dua perempuan. Alice, diperankan oleh aktris Israel Ayelet Zurer, adalah sutradara berusia 40-an dengan kesibukan sebagai seniman, ibu, dan istri. Ada pula Sophie, penulis skenario muda sekaligus aktris yang penuh kreativitas serta ambisi meluap-luap. Keduanya bertemu di kereta api dan menjalin kemitraan. Alice akan menyutradarai film dengan skenario garapan Sophie. Pemeran utama film thriller psikologis erotis itu adalah suami Alice, seorang aktor terkenal. Zurer mengatakan cinta segitiga para tokoh ini lebih seperti berkisah tentang eksistensi. Apa yang mereka bersedia korbankan demi kreativitas dan kesuksesan. Permainan kekuasaan antara perempuan berusia lebih tua dan lebih muda dan mengenai sasaran untuk mendapatkan semuanya tanpa ada penyesalan. Zurer menambahkan seorang perempuan harus melakukan sesuatu yang buruk untuk menyelamatkan anak-anaknya atau perkawinannya. Pasti ada alasannya, lanjut Zurer. Tetapi dalam kisah ini, apa yang dilakukan sutradara adalah membuat Alice melakukan hal buruk karena memang ia menginginkannya. Serial ini diputar di lebih dari 100 negara. Jennifer Hudson, peraih Oscar yang juga penyanyi peraih Grammy, menghidupkan sosok Aretha Franklin di layar lebar dalam film biopik Respect, garapan Lizzle Tommy. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Patung perunggu Ephebus, istilah Yunani untuk remaja laki-laki sebagai wadah lampu minyak di ruang makan rumah Marcus Fabius Rufus hanyalah satu dari sekian banyak harta karun yang sekarang ini dipajang secara tetap untuk pertama kalinya di Antiquarium Pompeii. Pavilion ini terletak di gerbang kota Romawi yang hancur akibat letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Antiquarium itu menawarkan kepada pengunjung wawasan tentang sejarah kota Pompeii di Italia dari periode pra-Romawi abad ke-4 sebelum Masehi sehingga masa terakhir sebelum kota itu hancur. Lukisan dinding, kelereng, batu permata, satu set perkakas makan dari perak ditemukan dari penggalian terdahulu dan yang belum lama ini dari banyak rumah, jalan, dan villa yang dulunya merupakan kota kaya sebelum letusan tragis Gunung Vesuvius. Antiquarium itu dibangun pada tahun 1870-an sebagai tempat pameran untuk pemilihan benda-benda temuan dari situs arkeologi. Museum ini diperluas oleh arkeolog Amedeo Mauri, direktur situs arkeologi Pompeii pada tahun 1926. Tempat itu rusak selama Perang Dunia Kedua. Direktur Tempat Arkeologi Pompeii, Massimo Osana mengatakan,
"Kami akhirnya membuka kembali museum di Pompeii, museum yang punya cerita sangat mendebarkan. Dibom tahun 1943, dibuka kembali tahun 1948. Kemudian ditutup karena gempa bumi tahun 1980 selama beberapa dasawarsa, dibuka sementara tahun 2016 untuk beberapa pameran, tetapi akhirnya baru dibuka lagi sekarang benar-benar sebagai museum."
Kini setelah beberapa dasawarsa, antikuarium dibuka kembali untuk pengunjung dengan lebih dari 160 benda, banyak yang berasal dari temuan yang lebih baru sebagai hasil dari kampanye penggalian baru. Ahli purbakala dan kurator pameran tetap Luana Toniolo mengatakan,
museum baru ini menggunakan kembali ruang antikuarium asli yang dirancang oleh Amedeo Maiuri dan berfungsi sebagai pengantar kunjungan ke situs arkeologi karena menunjukkan seluruh sejarah Pompei dari zaman pra-Romawi dan periode Italia kuno sampai saat gunung itu meletus.
Sepertiga dari situs arkeologi Pompei masih terkubur. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.